halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 meter band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor sabta ah bisha February waa 4 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buula jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqlaysaanna waxaa ka mid ah xaakim heer federaal oo si kumeel gaara u qaaday xalibaadii uu madaxweyne Donald Trump ku soo rogay 7 dal oo ay Soomaaliya ku jirto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysi dheer oo aad shalay ku maqasheen idaacaddeenna oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyey idaacadda v o a.
duqa magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo saxiixay sharci cusub oo soo galootiga difaacaya.
maalinta cudurka kansarka oo dunida laga xusayay ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. xaakimka federaalka Mareykanka ee ku sugan gobolka Washington ee ku yaala waqooyi galbeed dalkan Mareykanka ayaa si ku meel gaara u hakiyey xayiraadii guud ahaan dalkan uu ka saaray toddobaadkii hore muwaadiniinta ka imaanaysa 7 dal oo muslimiin ah in ay soo galaan. xaakim James Roberts oo ku sugan Seattle gobolka Washington ayaa xukumay shalay oo jimco ahayd gelinkii dambe in gobolka Minnesota iyo weliba Washington ay dhanka sharciga sabab uga helayaan dacwadooda ka dhanka go'aanka uu madaxweyne Trump ku soo rogay xanibaadda socdaalka 7 dal. dowladda hoose ee gobolka Washington ayaa xareysay 7 dal hore dacwadda dhanka sharciga oo ay ku diidan tahay go'aankaasi. Minnesota ayaa iyana kusoo biirtay markiiba. 2 gobol ayaa ku guuleystay go'aanka in la hakiyo iyadoo maxkamaddana isku dayeyso inay sii wado dacwad dhinaca sharciga ah. xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Washington Bob Ferguson ayaa u sheegay wariyaasha shalay oo jimco ahayd in xukunkani uu si degdega u hakinayo waxa uu ugu yeeray go'aanka madaxweyne Trump oo uu ku tilmaamay mid sharci darro ah.
dowladda Mareykanka ayaa qaday tallaabadii ugu horreysay ee ku dhaqangelinaysa hadalladii guudiga ahaa ee ay u soo jeedinaysay dalka Iiraan. xukuumadda Washington ayaa cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogtay 13 qof iyo 12 hay'adood oo lala xiriirinayo barnaamijka gantaalaha ridada dheer ee dalkaasi Iiraan. hay-adaha la beegsaday ayaa ka mid ah hay-adda taageerta xiriirka ganacsiga Shiinaha, isutaga Imaaraadka Carabta iyo Iiraan oo Iiraan ka caawisay helitaanka cilmiga lagu horumarinayo gantaalaha ridada dheer iyo agabka loo baahan yahay in lagu sameeyaba. wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa intaas ku dartay in cunaqabateyntan ay sidoo kale saameysay shakhsiyaad xiriir qaas ah la leh hay-adda ugu sarreysa dalka, Quds Force iyo Xisbullah. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah musharax u taagan xilka mar kale ayaa waraysi uu siiyey v o eda wuxuu kaga hadlay waxyaabihii u suura gelin waayey in uu gaaro ballanqaadkiisii 2012. wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdilla ayuu goor dhaweyd u waramay qaybtii labaad ee waraysigaasna. dhegeysi haboon.
madaxweyne 2012 bishii Agoosto, sidaan kaa wareysi ku wareeyashay, waxaad ii sheegtay inay jireen amniga, garsoorka iyo dhaqaalaha dalka in waxyaaba u waaweyn ahaayeen. weli garsoorka dalka meeshuu taagan waad ujeeddaa, waxaana madax ka ahaa ama maaragta wax garsoor iyo garsoor baahan. amniga dalka meelaha qaar waad arkaysaa 4 sano xilkaysay in xarumihii dowladda meeli ugu waaweyna dalka ay weerara ekeeyeen. dhaliilihii 2012 aad baad media uga hadli jirta, wax badan baa kuma muuqday, laakiin 4 sano maxaa kaa hor istaagay la suuragalaa?
wixii noo muuqday shalay maantan way noo muuqdaan weli oo nagama qarsoomin. laakiin mas'alada oo runtii in aad iyo aad loo xaqiijiyo u baahan waxay tahay war wixii faraha ma gelinay oo wax ma ka qabannay. mase shalay markii aan ka hadlaynay ay noo muuqdeen meeshii ay joogeenaan joogna haddaatay adeega bulshada waxaan kuu tiri wax aban jirinba oo hadda maanta jira. لكن ماشي أنا ربنا سدح مليون وأرضي أنا سكول جينا أيادف كي ما أنا جاري سنة يلا بقى سدح يأفر لكم جاري كريم مدرر كاري كنا أمن يا حرمة الدولة دي كهذا الشيء لا بكون يلا بيو طبعا حرمة المدحتوية أن جونا أي شباب كنت صور وجوده صور قلنا يا دحدي دي كده العالم لا بكون يأفر طبعا كي محو جراه برلمان كأي ويرن جريدة قرصور كعدالة دي ويرن أنت صو حق حرمة جمعت غرمة كده اسمه هذا وشكت على ويرك بس أنت صوت لما يا يدعين ما أنت مرد عكرتو أنت صي ما نرد هذا ما أنت وحيد تاجن تاي وضد الأحديد بابور لو قرحيو يو هتل لو وير اللي تاجن تاي يو مخايد تادي كو قادين يعني مفكو عنو يعني أو لو وير اللي تاجن تاي ويكتب من الشارع من أحتويدي يو برلمان كي لو وير يو أو يعني سيد سهل لو وير وكتب من برينا محمد ماشي وكسيس عنو وكو قابك اسمه أذين أمني والشارع سيد أو واحد أو وريات طلع هاي يا وحقبك رأي هاي ماهن ما أنت هذا نظام سنة جرا إلا ذا ولي وجرا ولي جن كمان ندودن بقولك يا بقول وح صحنا هنا كحن قبا كوب وبوحة يو إبر وحبا قد حياة وحقد حياة جونا إبر عن كنا مذي ما لنا حين جونا وبوحة ذي نصعنا
وانقطع تيرك عن قبي هذا أحمد خوين ما واحد جرا أول يسيك هوري يمدوا لقو قدواي مس system kaad ku soo biirtaa saas waad ka ayto salaahan dadka Soomaalidu waxay filayaan sanadka ugu horeeyay garsoor nadiif la heli doono in amniga meesha uu joogo xisi fogaan doono wax barashada sheegtay in saddex milyan la heli doono laakiin bilowgi waa sameysay marka ma waxa jira wax aan umada u muuqaro marka meesha la yimaado ka dhasho
tabaan farsamada hawsha dad qofka ku jiraahi iyo qofka banaanka jooga isku mid ma midalan midal soo qaadada garsoor karka haashay قرصور كوه أصل وأهرت قرصور نوعي عن ربنا سومالي وحنا على فدرال عن نقول نظام فدرالي أو أنا أقول إن أيام قادم نظام كفدرالي جاي سيدا قرصور فدرالي اللي هو هليا قرصور كي الدولة نمذ لنا وح أصل كا إن هالشيء سلوي هاي ولا سلا أقبل سنة وح كستو أنا لسلا أقبل سنة قرح بدن أنا جاي لقرحون أما عد كلا لقرحون إني كنق انجليان بلشان ما بلشان بلشان لبعتن سنة كبدن كلا إردسنات داوين بدن أباهن بوجب بدن له إن لا حسلي أو لا ترتيبي أباهن واي نظام هذانا أنن قرنين واي أرجنا واهين أو حكمك إلا بهيو أو نظام كفدرال كلاقات ضدك كويشيا أننا قلنا ضدك وحي كويشيا إن فلنا أنا لا جربا كرسور كقول هذا عتك هذا شيء جد كرسور وما لحبنا أنا دسوق شيء إلا دسوق أباهن يا كرسور كهر فدرال إهر دولة كبرت إهر ليه رسول يا شكرسور كهل كرسور ما هل كرسور ما وحيدا إن أنت لا سمعي شروع ذي وحاس إكوس على سناء المرك وقت جاءهم يا اللي ركجنا يا خبتان درنا مجرتهم دوعا أود دروا جرتايو أقانتي يا دقالي وح بدرنا نقدم من لكن خبتان حوج لها جرو
لا بدو قل البرلمانك محاكوا لا بكوا
وحيابها طبعا أمني سنة كهرة لا بكون يا بتو منك أمني كونوا والله بنوته ولي وانويه أنه كول وانويه لكن وحن أوجاني ويارين ما دوانا البرتاي هرنا أنا أوجين وحيت هاي هدي أن سياسة ده لا تسن وأن لذي شيء وأن قابك سياسة ده لو عياري أو لو وذي ياي أن لسلف عنه لسلو أقولان أن لو وذي هو جانس من قابك أسي وحك استقرك صهر من السكرنا إذا في هذه نس حنو قال نما كسياسة لوكا للدوان هذا أمن قال لوكا للدوانان يا دقارة لوكا للدولة دي ماذا نحكي صيت هاي يا لوكا للدوانان يا وحيابها سنة كان مهمة ده أنصار الدوان وحكم ده دل كان نظام سياسة وهير قرنها إن لو صميه
كاسنا وحا وها مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود ورميه وليه نما قال هذا مغشى عبد القادر محمد عبد الله
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington hakim heer federaal oo ku sugan gobolka Washington oo lagu magacaabay James Robert ayaa waxa uu si kumeel gaar u hakiyay go'aankii madaxweyne Donald Trump uu ku joojiyay in dalkan ay u soo safraan ama ay soo galaan muwaadiniinta todoba dal oo Soomaaliya ay ku jirto amarkan ayaa waxa uu saameeyay qaxootiga iyo dadka kale ee ku imanaya fiisooyinka kala duwan ee waliba qoysaska waxbarashada iyo noocyada kala bale en hadaba muxuu yahay go'aanka xaakimkan awood intee leeg ayay u leeyahay in amar madaxweyne uu laalo. Su-aashaasi waxaan weydiinayaa qareen Cabdinaasir Cabdulaahi oo qadka si toosa ugu jira magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Falastiin waxaa weeye go-aankan uu soo saaray maxkamaddu ay soo saartay goor dhaweyto waxay si toosa uga hortagaysaa xayiraadii madaxweynaha uu saaray dadka qaxootiga ah iyo dadka siisooyinka ka haysta 7 waddan ee uu wareegtadiisa ku tilmaamay oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Garsoorahan waa garsoore ku sugan oo magaalada Seattle saad sheegta ee Washington, waa garsoore federaale. Garsoorahaas marka go-aanka uu saaro qaybta fulinta waa madaxweynaha iyo hay-adaha ee khusaysa ee socdaalka iyo hay-adda wasaaradda arrimaha dibadda, intaba way ku qasban yihiin inay fuliyaan. Marka aynu fiirino amarka uu soo saaray, go-aanka uu soo saaray garsooruhu, waxay si toosa ay u burinaysaa ama ay u hor istaagaysaa si kumeel gaara ordarkii wareegtadii madaxweynaha ee ku saabsanayd inaynan dadka 7 waddan qaxooti aysan si kumeel gaara uga imaan karin muddo 4 iyo dadka siisooyinada kala duwan haysta 3 aysan u imaan karin. Arrintii ahayd bay bloggaraynaysaa right away.
Marka waxaa la sheegay in qaar ka mid ah oo kale hadda amarka wuxuu gaaray xilli habeennimo ah, sidee hay-adaha Mareykanka u fulinayaan? Ma isla habeennimay qaadanayaan, ma maalmay qaadanayaan? Waqti intee la'eega amarka xaakimkan inuu fulo uu qaadanayaa?
Go-aanka garsooruhu marka uu soo saaro immediately waxaa weeye wuxuu noqonayaa inuu dhaqangalay noqonaysaa, isla markiiba ay dhaqan gasho. Hay-adaha waxaa waajib saaran socdaalka iyo arrimaha dibadda iyo madaxweynahaba waxaa saaran waxaa saaran awooda inay fuliyaan markaaba ay sii daayaan. Waxay noqonaysaa qaybta customs-ka iyo qaybta arrimaha dibadda inay markiiba ay siisooyinada dadkii laga cancel ama laga revogareeyay ee hadda ka hor inay soo baxeen waa inay si rasmi ah durdo ay u celiyaan siisooyinkooda ay dib u soo isticmaali karaan. Dadkii airboorada joogay ee laga hortaagnaa waa inay durba soo geli karaan. Dadkii airboorada ku dhexdooda ku xayiraa waa in markiiba la sii dayn karaa. Marka waxaa weeye waddankan waa waddan sharcigu uu sareeyo, madaxweynaha waxaa ka sareeya sharciga. Sidaa daraadeed wuxuu madaxweynuhu ku qasban yahay inuu amarkaas iyada maxkamadda ka soo baxay uu fuliyo si rasmi isla markaaba.
Sida wakaaladaha wararka hadda qaarkood ay sheegayaan, diyaaradaha waxaa lagu wargeliyey in ay bilaabi karaan in dadka fiisooyinka haysta ay soo qaadi karaan. Haddii fiisooyinka dadka la siiyey markiiba la hakiyey ama la kansal gareeyey, sidee suuragal ku tahay inay markiiba soo dhoofaan? Ma waxay u baahanayaan inay fiisiyaashii dib u xareeyaan dadka qaxootiga ahaa ee la joojiyey kayskooda? Sidee u soconayaan?
Labaynu kala qaadaynaa fiisooyinka iyo qaxootiga aynu kala qaadno. Fiisooyinka dadkii horay loo siiyey ee loogu ishugareeyey u haystay dadkaas iyaga amar waxaa jirtay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay 7 markuu dhaqangalay wareegtadii ay dhaqan gashayba oo ay kala noqonayaan fiisooyinkii la revogareeyey. Micnaheedu waxa weeye waxaa fiisooyinkii baa la cancel gareeyey, laakiin qofku baasaboorkiisa fiisii waa ugu dhagan yahay, si kumeel gaar unbaa ayaa loo laalay ama loo hakiyey fiisaha inay dhaqan gasho. Sidaa daraad marka waxay noqonaya fiisi aad haysatay baasaboorka kugu dhagana ee kor koroba aad haysatay ayaa dhaqan galaya oo shaqaynaya rayd sidiiba kugu shaqaynaya. Marka dadkii tigidhada ay u go-naayeen ee ay ahayd inay maanta iyo beri iyo weekend dhigan iyo Saturday axadda iyo soo baxay iyo waqtiyada kala duwanba, waxay noqonayaan inay tigidyadoodii intay qaataan ay airboorka toos u tagaan oo isticmaali karaan bay ay u sahlaysaa ama ay u awoodsiinaysaa. Ta kale qaxootiga laakiin waa dadyo kala duwan oo xilliyo kala duwan iyaga laftooda soo maray oo diyaar ahaa. Dadka iyaga laftooda sidoo kale waxaa jira fiisooyinka qaxootiga bay haysteen maadaama la bloggare, iyagana sidoo kale bay noqonayaan inay kusoo bixi karaan dee iyagu ejensiya kulle la shaqeynaya. Inta badan ejensiyadoodu baa wargelinaya dadkii dee laga hor istaagay laga qaadimo, laakiin dadkii haysta toos bay usoo bixi karaan. Dadkii kalena waxay noqonayaan diyaargarow maadaama amarkanu hadda soo baxay, waqti bay qaadanaysaa kulle in wixii in la kala sort out gareeyo. Sababtoo ah amarkan wareegtada madaxweynuhu waxay ahayd mid kor koroba aan laga fiirsanin, mid aan la marinin chaanaladii caadiga ahaa ee wareegtooyinka mari jireen. Jahwareer badan bay keentay, sida marka waxay noqon doontaa dimaalmo badan inay meeska ay arintaas sameysay ay kala cadaadaan.
Waxyaaba hadda la hadalhaya waxaa ka mid a in ay dhici karto in wasaaradda cadaaladda dalkan Mareykanka, waaxda cadaaladdu, ay ka qaadato abiil ama racfaan ay ka qaadato go-aanka xaakimkaasi uu gaaray. Ma ka qaadan kartaa wasaaraddu racfaan? Sideese loo aqbalaya racfaankaas?
Haddaba waxay fahansiinayaa maxkamadda meesha ay ku taal waa Seattle, Washington. Waa maxkamad federaal oo maxkamadda xeerka koowaad la yidhaahdo ama federal district court weeye. Marka go-aanka ay soo saartay, awood bay u leeyihiin wasaarad dowladdu inay ka qaadato, maadaama aysan ku qanacsanayn go-aankii garsooruhu uu soo saaray. Waxay aadi doontaa meel goob maxkamadda ka sarreysa oo Ninth Circuit la yidhaahdo, oo ku taalla iyadana California ku taallo, ayay ka fayl garan doonaan. Waana qiyaasayaa inay ka fayl garan doonaan, isla caawadan bay u diyaar garoobayaan. Taa marka lafteeda waxaa suuragala maxkamadda inay iyada lafteedu hakad haddana kala geliso amarkii maxkamadda ay soo saartay, waa suuragal weeye. Marka arrimahan waa arrimo ma aragtay aanan weli sugnayn oo wada socdo weeye, balse ha ahaatee go-aankii hore ilaa maxkamad kaloo ka sarreysa tii hore ay soo dhexgeli doonto ay xakin doonto amarkii garsoorihii hore u soo saaray, amarkii sidiisii buu u jiraa. Dowladda iyo madaxweynuhuna way ku qasban yihiin inay fuliyaan, oo ay dadkii xanibna ay sii daayeen way ku qasban yihiin ilaa maxkamad amar kale u ka yimaado.
Aada u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Qareen Cabdinaasir Cabdulaahi oo qadka telefoonka igu waramay.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso Washington.
Duqa magaalada Columbus ee gobolka Ohio, Andrew Ginder, ayaa saxiixay amar lagu diidan yahay qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku bixiyey in toddoba dal oo muslimiin ah muwaadiniintooda kasoo jeeda aysan iman karin Mareykanka, iyo weliba in la tarxiilo soo galootiga sharci darrada ku jooga dalkan. Haddaba muxuu yahay amarka duqa magaalada Columbus? Muxuuse u tari karaa Soomaalida iyo soo galootiga kale ee degan magaaladaasi? Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
Amarka uu saxiixay Andrew Gardner duqa magaalada Columbus ee uu ku diidan yahay in la fuliyo qorshaha madaxweyne Trump ma mid niyadis un ahba mise faa'iidooyin la taaban karo ayaa ugu jira soo galootiga degan degmada Columbus ee ay Soomaalidu ka mid tahay. Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu ku takhasusay waxbarashada, horeyna waxa uu ahaan jiray wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee uu Shariif Sheekh Axmedna madaxweynaha ka ahaa. Waxaan weydiiyey ugu horreyntii inuu noo sharaxo waxa uu amarka duqa magaalada yahay.
bismillahi raxmaan raxiim. Jaamac, waa ku salaamayaa adigii dhammaan bahda v o a iyo ummadda Soomaaliyeed ee barnaamijka dhegeysanaysa. Maanta waxaa duqa magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo golihiisa dowladda hoose ay soo saareen baaq executive order, wax loo yaqaano ah baaq dowladeed, kaasoo lagu ayidaayo qaxootiga iyo dadka maaragtay kasoo jeeda wadamada todobada ah ee dowladda Mareykanka ay baryahaan ay si gaar ah u xakamaysay oo kamid yihiin Soomaalida. Baaqaasoo lagu ayidaayo shucuubtaas degan gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus, inay marka hore yihiin dad ka tirsan shucuubta magaaladan degan, laguna soo dhaweynayo magaalada, magaaladuna ay ka yihiin dad maaragtay laga jecel yahay. Laba, in aanan loo isticmaalin shaqaalaha dowladda hoose oo Columbus Ohio, loo adeegsado soo xiritaanka ama soo qabashada dadyogaas ajnabiga ah ama aan sharciga haysan. Saddex, in aan loo adeegsan karin dhaqaalaha ama lacagta laga soo ururiyo shucuubta reer Ohio, magaalada Columbus Ohio, in maaragta arrimaha loo isticmaalo.
Dr Cabdinuur ayaan weydiiyey warbixintiisa ah in amarka duqa magaalada ay ku jirto in awooddooda iyo dhaqaalahoodaba aysan u isticmaali karin fulinta amarka madaxweyne ee la xiriirto dadka sharci darrada dalka ku joogo in ay ciidamada deegaanku ay hayaan una soo gudbiyaan ciidamada federaalka. Taas miyaysan amar diidan noqonaynin?
Sideedaba jaamaco dalka Mareykanka, arrimaha immigrationka waxaa qaabilsan dowladda federaalka ee guud. Buliiska iyo sharciga dowladaha hoose wuxuu qaabilsan yahay taraafikada iyo arrimahan kale oo maaragtay dhibaatooyinka dadka ka dhexeeya iyo dagaalada iyo wax noocaas oo kale ah. Marka dowladda federaalku awood uma laha in magaalo walba iyo degmo walba ee dalkan ka tirsan inay helaan dad hawsha u qabta, marka badanaa waxay isticmaalaan ciidamada dowladaha hoose iyo ciidamada gobolka inay maaragtay howlaha ay qabtaan ay wax ka ogaadaan. Masalan, qof aan sharci lahayn haddii la qabto isagoo gaari kaxaynaya ama traffic light gudbay, waxaa soo qabanaya waa askari u shaqeeya dowladda hoose. Markuu ninkaas uu register gareeyo oo systemka geliyo, dowladda federaalku waxay u baahan tahay in warbixintaa loo gudbiyo, oo hadday ogaadaan qofkaas inuu sharci lahayn ama uu yahay qof maaragtay federaalku ay raadinayaan, in la yidhaahdo noo haya ilaa aynakaga imaanayno ninkaa idinkala wareegeyno. Marka dowladaha hoose waxay diidayaan in howlihii dowladda federaalku iyaga loo soo gudbiyo ama dhaqaalahooda loo isticmaalo, maxaa yeelay shaqaalaha dowladda hoose waxay u shaqeeyaan dowladda hoose, hase ahaatee howl uma qabanayaan dowladda federaalku. Marka waxaa ka socda marka dalka Maraykanka oo idil dowladda hoose oo badan oo diidan inay howlahaas fulinta ah ay u qabtaan dowladda federaalka.
Barasare Jibriil oo Maxamuud waxa uu jaamacadda gobolka oo haya ka dhigaa culunta Afrika, waxaana wax ka weydiiyey saxiixa duqa magaalada Columbus waxa uu uga dhigan yahay dadka magaaladaasi degan.
Go-aankaas uu saxiixay wuxuu ka dhigan yahay oo uu meyrku si cad u sheegay in qof sharci darro ku jooga Columbus aan loo qaban doonin sharci darro inuu yahay awgeed. Arrintaas arrin weyn oo muhiim ah weeye oo kasoo horjeeda madaxweyne Trump wuxuu raadinayay. Arrinta labaad, wuxuu sheegay in qof aan sharci haysan ama sharci haysan dadka magaalada Columbus degan inaan loo kala eexan doonin iyadoo loo eegayo sharciga iyo warqaduhu qofku haysto. Arrintaana arrin kale oo aad iyo aad muhiim u ah oo dadka soo galootiga ah ama dadka eheladoodu aanay lahayn sharciga muhiim u ah weeyaan runtii. Marka waxyaaba natiijo leh oo taageerada iyo niyad dhiska ka sokow ee muujinaya in meyrka iyo magaalada oo dhan ay nala jiraan oo nala duuban yihiin ayaa maanta ka dhacay meesha.
Aniga oo xusuusan in go-aanka duqa magaalada uu ahaa mid saacado un jiray xilligii aan xogtan ururinayay, ayaan Barasare Jibriil weydiiyey dareenka Soomaalida iyo soo galootiga kale ee ku dhaqan magaaladaasi.
Runtii dad badan oo Soomaali ah iyo soo galootiga kaleba aad bay ugu riyaaqeen dadka kasoo horjeeday amarka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo guud ahaan Maraykan oo dhan ahaa, iyaguna aad bay ugu riyaaqeen. Tusaale fiican iyo hogaamiyanimo fiican ayuu muujiyey Mayor Ginder maanta. Runtii arrin aada loo soo dhaweeyey oo loogu riyaaqay oo uu ku kasbaday taageero aada u badan isaga iyo maamulkiisaba weeyaan.
Sida uu ii sheegay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, nidaamka federaalka ay Soomaalidu dhowaan qaadatay waxa uu leeyahay dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay in heerarka kala duwan ee dowladda kala amar qaadan waayaan. Dalka Maraykanka waa meel uu sharcigu shaqeeyo oo maxkamado lagu kala bixi doono haddii uu isku dhac yimaado, balse Soomaalidu waa in ay wax ka barato oo dib su'aalo isaga weydiiso ayaa ah arrin mudnaanteeda leh, ayuu yidhi Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed.
warbixintaasina jaamac buula jaamac ayaa isugu keena soo duway.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a. ururka caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyay loo yaqaano WHO ayaa sheegay in nolosha malaayiin qof oo ka mid ah 8 milyan oo qof ee u dhimanaysa sanad walba cudurka kansarka la badbaadin kara haddii xanuunkooda la daweeyo xilliga uu bilowga yahay. wariyaha v o eda lisa shlein ayaa warbixintan kusoo diyaarisay Geneva, halkaas oo hay-adda WHO kasoo saartay shuruuc cusub iyadoo maanta ay tahay maalinta caalamiga ah ee kansarka. Falastiin axmed iimaan ayaa noo soo koobaysa.
mahadsanid jaamac. kansarka guud ahaan caalamka sare ayuu u kacay. kansarka oo mar loo yaqaana xanuunka dadka ku nool wadamada qaniga ah ama hodanka ah ayaa WHO waxay leedahay taasi hadda ma jirto. hay-addu waxay sheegtay in 3 meelood oo 2 dadka u dhimanaya kansarka ay yihiin kuwa ku nool wadamada dhaqaalahoodu meel dhexaadka yahay ama kuwa markaasi dhaqaalahoodu uu hooseeyo. saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in dhimashada uu kansarku sababo ee ka dhacda wadamada faqriga ah aan markaasi la saadaalinayo inay sare u kici doonto 8.2 milyan oo ay hadda sanadkiiba ay tahay, iyadoo sanadka 2030 gaari doonta ilaa iyo 9 milyan haddii aan tallaabo loo qaadin sida loo baaro xanuunka si loo ogaado iyo weliba daweynta xilliga uu bilowga yahay. Ertian Crack oo ah agaasimaha hay-adda WHO qaybta maaraynta xanuunada aan la kala qaadin curyaannimada rabshadaha iyo weliba kahortaga xanuunada ayaa sheegaya in marka laga soo tago qiimaha nafaha cudurkani uu markaasi qaadayo ay jirto dhaqaalo badan oo ku baxa daweynta xanuunkan.
It's been estimated that $1.6 trillion are lost due to cancer.
waxaa la qiyaasayaa in 1.6 trillion oo dollarka Mareykanka ay ku luntay xanuunkan, taasoo dhabti ah lacag farabadan. Lacagtaasi waa tan ku baxaysa daryeelka caafimaadka dadweynaha qaba xanuunka kansarka. waxaana sidoo kale daweyntaasi ay tahay mid qaali ah, waana sidoo kale mid hoos u dhigaysa wax soo saarka bini'aadamka iyo wixii la mida. Crack waxa uu sheegay in kansarka muddo dheer loo yaqaanay xukun dhimasho ah oo kale haddii uu qofku ku dhaco uu hore ka dhimanayo, isagoo intaasi raaciyay inay taasi hadda isbeddelayso. waxa uu xusay in kansarka laga hortegi karo sababaha keena haddii la eego sida cabista sigaarka, cunooyinka aan caafimaadka u wanaagsanayn, yareynta hawada wasakhaysan, yareynta ama xadeynta alkoolka ama qamrada iyo wixii soo raaca. dadka uu xanuunkan ku dhacayo ee laga daweeyey ayuu sheegay in ay siyaabo kala duwan markaasi loo caawin karo.
It does not have to be a death sentence. There's a lot we can do in terms of early diagnosis and screening.
ma ahan inuu xanuunkani noqdo xukun dhimasho oo qofka lagu riday. waxaa jira waxyaabo badan oo aanu ka samayn karno, sidii in dhaqsiyo loo baaro qofka uu ku dhaco, in loo sameeyo daweyn horumarsan iyo qalliinno kala duwan. sanadkan ayaa maalinta kansarka adduunka, waxa ay abaareysaa muhiimadda ay leedahay WHO in xanuunkan la baaro, iyadoo bukaanada xilliga hore laga daweeyey xanuunkan laga helay ay fursad fiican u helayaan inay xanuunkan ka bogsadaan, gaar ahaana dadka uu ku dhaco kansarka naasaha, kan ilmagaleenka iyo mindhicirada. WHO waxay xustay in xanuunkan oo xilli hore la ogaada lana daweeyo ay hoos u dhigayso qiimaha lacageed ee dawooyinka.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii Lisa Schlein. dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. waxaa inoo soo diyaariyey Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilaawnay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska, waxaa galabta iyo caawa dhici doona kulamo badan oo horyaalkaasi ka mid ah. kulanka ugu xiisaha badanna wuxuu dhex mari doonaa kooxda Chelsea oo gegida Stamford Bridge ku marti gelin doonta naadiga Arsenal. kooxda Sunderland ayaa u safri doonta naadiga Crystal Palace, halka Everton ay marti gelin doonto naadiga FC Bournemouth. naadiga Liverpool oo aan guuleysan horyaalka tan iyo sanadkii cusub marka uu bilaawday ayaa waxay aadi doontaa kooxda Hull City. Southampton ayaa waxay marti gelin doontaa naadiga West Ham United. Watford ayaa la ciyaari doontaa kooxda Burnley. West Bromwich Albion iyo Stoke City waa is arki doonaan, halka kooxda Tottenham ay marti gelin doonto naadiga Middlesbrough. horyaalka dalka Spain, hadii aynu eegno kooxda Malaga ayaa la kulmi doonta naadiga Espanyol. Barcelona iyo Atletico Bilbao ayaa gegida Camp Nou ku ciyaari doona kooxda Atletico Madrid. waxay marti gelin doontaa naadiga Leganes, halka naadiga Valencia ay la kulmi doonto kooxda Eibar. horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A-dana waxaa dhici doona hal kulan oo keliya, kooxda Napoli ayaa waxay u safri doontaa naadiga Bologna. horyaalka dalka Jarmalka, Bayern Munich oo horyaalka hogaaminaysa ayaa la kulmi doonta kooxda Schalke. Borussia Mönchengladbach iyo kooxda Freiburg ayaa is arki doona Wolfsburg, waxay aadi doontaa naadiga Köln. Hertha Berlin ayaa la ciyaari doonta kooxda Ingolstadt, halka Hoffenheim ay la kulmi doonto naadiga Mainz. naadiga Borussia Dortmund ayaa garoonkeeda waxay kula ciyaari doontaa kooxda Rasenballsport Leipzig la yiraahdo. dhinaca kale, macalinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday sida uu ula dhacsan yahay ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Chelsea N'Golo Kante, waxaana uu sheegay inuu marar badan isku dayay in ciyaaryahankaasi u dhashay dalka Faransiiska ula soo siixdo. Wenger ayaa waxa uu sheegay in uu xiiseynayo ciyaaryahankan markii uu ciyaaraya kooxda Faransiiska ee Shane la yiraahdo, iyo sidoo kale markii uu ku soo biiray kooxda Leicester City. si kastaba, Kante ayaa waxa uu sanadkii lasoo dhaafay ku biiray kooxda Chelsea oo 30 milyan oo gini kaga soo iibsatay naadiga Leicester City. Kante ayaa waxa uu kooxda Leicester City sanadkii lasoo dhaafay ka caawiyey inay ku guuleysato horyaalka dalka Ingiriiska, waxaana iminka uu qarka u saaran yahay in mar kale kooxda Chelsea uu ka caawiyo hanashada horyaalkaasi. habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
gudahan idaacaddeenni aroornimo dhegeystayaal, waa naga intaa. waa Jaamacii Falastiin oo idinla nabadgeliyo.
lahashada jacaylkiyo abhashada naftayda qalbigay nuraayo lama doodi waahay.